En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om det at få et ekstra forsøg, en ekstra mulighed for at gribe de chancer, som man ikke fik grebet tidligere. For her i studiet, der er for besøg af en dansk dokumentarist, som har fulgt sin far, Svend Åge, der efter et liv præget af et misbrug, forsøger at vinde sin kones kærlighed tilbage. Og det er et forsøg, som man kan se i dokumentaren Mr. Graversen. Og ham, der står bag den her film, har altså fået besøg af her i studiet. Det er instruktøren og sønnen af Svend Åge, nemlig Michael Graversen. Og velkommen til at gå aften.
Jo, tak skal du have.
Og du er her, fordi den her film, der hedder Mr. Graversen, som du står bag, den har verdenspremiere på CPH Docs. Det har den 26. marts. Det er på lørdag i Grand Teatret i København. Og derudover så vil der også være andre visninger af filmen i løbet af den her festival. Men lad mig bare lige starte med at sige tillykke med filmen.
Tusind tak.
Hvordan er det? Filmen den er ude lige om et øjeblik. Hvordan går man rundt og har det sådan i dagene op til?
Jeg er pænt nervøs, vil jeg sige. Altså, der er rigtig mange naver og sommerfugle. Og fordi man kan sige, det er jo en film, jeg har arbejdet på i en del år. Faktisk er det nærmest 10 år siden, jeg tænkte på, at jeg godt kunne tænke mig at lave den her film. Så lige pludselig, så er det jo virkeligt lige om lidt.
Og jeg synes, at det, jeg har set af det, så virker det rigtig, rigtig godt. Og det er jo det er en historie, som handler om, hvordan altså, at din mor og far blev skubbet fra hinanden på grund af et familietraume, fordi du som barn, så blev du meget syg. Som 4-årig, der blev du diagnostiseret med kræft. Og så var der 5 år, hvor du havde kemo, kure og hyppig isolation, og vil du ikke lige fortælle lidt, når du tænker tilbage på den her tid, som jo ligger mange år tilbage, hvor gammel er du egentlig nu, Michael?
Jamen, nu er jeg blevet 41.
Så det er mange år tilbage, men når du tænker tilbage på den tid, altså, hvor godt husker du så egentlig?
Jamen, der er jo sådan nogle ting, som bare har brændt sig fast, altså som jeg sådan kan huske. Det er især den sidste del af mit kræftforløb. Jeg havde det i 5 år, i de første 3 år, så fik jeg sådan en kur, og så var det egentlig meningen, at i hvert fald håbede, at jeg var blevet rask efter det, men så fandt de noget mere, og så skulle jeg igennem nogle flere år, 2 år mere. Og det er især de år, jeg kan huske, så hele den der sådan følelse af at være indlagt og få kemo, og den der nervøsitet, der også var forbundet med det, det kan jeg sagtens huske, altså i dag, selvom det er så mange år siden, så... Og det, man kan sige, at dengang var der heller ikke så mange, der overlevede. Altså, det var jo i start 80'erne, så det vil sige, at jeg er en af dem, man kalder en første generations overlever. Altså, det er jo fordi, at det, jeg tror, at i dag er det anderledes. Altså, i dag er det sådan noget med 4 ud af 5 børn, heldigvis, der overlever kræft. Men sådan var det ikke dengang. Men ja, men der er flere ting, der i hvert fald sådan, der stadigvæk står tydeligt.
Dengang var der, og det har jeg kunnet læse mig frem til, dengang der var der 50% chance for overlevelse med den diagnose, som du havde. Det er noget andet i dag i hvert fald. Mm. Men hvordan, når du tænker tilbage på det, er der så et minde, er der et sådan, når du tænker tilbage på hele det forløb, der så straks over mange år selvfølgelig, men er der sådan et minde, som sådan skiller sig ud? Er der noget, når du tænker tilbage på det, når du tænker på sådan helt kraftforløbet, er der så sådan, du ved, et mentalt billede, der popper op? Fordi sådan ved jeg, det er med min hukommelse, det er, når jeg tænker tilbage på en ferie, så er der gerne et eller andet billede, der popper op, ikke? Eller et eller andet. Når du tænker tilbage på det forløb, du var igennem, hvad er det sådan det første, du så tænker på?
Jamen, det er at ligge i sådan en rød trammeseng, hvad hedder det, med sådan et drop der ved siden af, og bare være sådan helt afkræftet. Altså, det der sådan den... Det billede af den stue, hvor jeg lå på, er noget, der sådan står ret stærkt stadigvæk i dag. Og jeg var jo faktisk, i forbindelse med filmen, var jeg tilbage på den afdeling, hvor jeg var indlagt. Og det var ret vildt at se, at der var faktisk utrolig meget, der alligevel lignede sig selv. Altså, der var selvfølgelig fladskærm i stedet for de store monstrumer af tv, som der var dengang. Men ellers så lignede sengene det sig selv og alle sådan nogle ting der. Der er faktisk en del billeder. Altså, der er både... De der sådan hårde ting der, som for eksempel at ligge, hvad hedder det, og få kemo og blive voldsomt syg af det. Men så var der jo også, hvad hedder det, masser af søde sygeplejersker. Altså, jeg kan huske Åse, som var min sådan primære sygeplejerske og sådan nogle ting der. Altså, hende havde det sgu ret sjovt med. Så, altså, hende kan jeg sagtens huske i dag også. Altså, hun var virkelig sød og omsorgsfuld. Altså.
Og man kan sige, at den her film, den beskæftiger sig ikke på den måde direkte med dit kraftforløb, som du oplevede, du var barn, men det handler jo ligesom om, hvordan dine forældre blev påvirket af det, og hvordan de gled fra hinanden, og så følger den her film så din far, som gerne vil genvinde din mors kærlighed, din rørende, og ikke så trist historie, som når vi taler om det. Der er selvfølgelig også, det er også en mørk historie, men ja. Der er også rigtig meget liv og glæde i det, ikke?
Ja, jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, når man skal lave sådan en film her, at man også at det ikke bliver for tungt. Altså, fordi ellers så kan man simpelthen ikke holde ud og se på det. Jeg tror, der er mange, når vi altså, hører ordet kraft, det er jo svært. Der er mange, der også der har det inde på livet, og så videre, så det er jo ikke nødvendigvis noget, man har lyst til at blive konfronteret med igen og igen. Men, så jeg har virkelig tænkt meget over at lave en film, hvor der også er utrolig meget humor i, og livsglæde, og det kan man sige, det er jo... Det kommer der, i og med, at min far, han ligesom har fået det bedre, fordi at han, dengang, at jeg blev syg, så hvad hedder det, så havde han, altså han var sådan en meget entreprenant herre, og så havde sådan en tøjbutik, der hed Mr. Graversen, derfor var, hvad hedder det, filmen også har fået sin titel, og han havde masser af drømme og visioner om at starte sådan en tøjimperium og så videre, men da jeg simpelthen blev syg, så faldt det hele til jorden, og han begyndte at drikke og fik ordineret en masse nervemedicin, som sløvede ham helt vildt, så han var ligesom, han har aldrig rigtig, altså han har bare været sådan en, hvad skal man sige, i filmen siger en gæst i eget hjem, altså han var sådan en skikkelse, der bare sad henne i stolen og drak, eller var sådan en zombie, så hvad hedder det, men så her på hans ældre dage, at han skulle komme ud af det her misbrug, og hvad hedder det, har fået, altså igennem mange år faktisk, har han kæmpet med at komme ud af det her nervemedicin, som han havde, og så en dag så ringer han til mig og siger, jeg har lige smidt den sidste rest af de her sådan meget sløvende piller, og nu kan jeg sgu høre fuglene fløjte, jeg kan gå ind, jeg kan se en hel film, og han er kommet ud af den her osteklokke, som han er levet i, og det synes jeg var sådan ret fantastisk, fordi som du også sagde tidligere, det der med at få en ny chance på livet, hvad sker der så? Mm. Altså, som man kan sige, det er jo i virkeligheden det, der sådan er udgangspunktet, og så kan man sige, alt det her med min kræftsygdom er selvfølgelig et traume, som ligger til grund for, at han fik det skidt dengang, og som jo også, hvad skal man sige, er også en modstand i mine forældres forhold, fordi min mor, hun jo oplevede et svigt dengang, jeg var syg, fordi at han ikke ligesom hjalp til. Men
hvordan påvirker det din mor? Fordi, og vi skal nok tale mere om din far, fordi du er ligesom ham, der er hovedpersonen i den her dokumentar, Mr. Graversen, som man kan se på CBH Docs nu her fra på lørdag. Men hvordan reagerede din mor på, at du blev så syg? Din far, han tyede til alkohol og medicin, ikke? Og piller. Hvordan oplevede din mor det? Hvordan reagerede hun på det?
Jamen, hun reagerede helt anderledes. Altså, hun kastede sig 100% ind i det, kan man sige, og blev den her, sådan, hvad skal man sige, omsorgsperson og sygepasser. Altså, hun var der 24-7, altså var indlagt sammen med mig, da jeg var syg, og var der hele tiden, og var sådan en stor tryghed, altså i en verden, som jo egentlig var sådan rimelig utryg. Så det blev hendes rolle, og har så også, altså når man er barn, så er der jo nogle ting, man ikke lige ser, som jeg først har set, efter jeg er blevet ældre, og jeg kan også godt se det her med, hvordan de ligesom forsvandt fra hinanden, altså. Og min far var ligesom efterladt derhjemme, og min mor, hun, hvad hedder det, kastede sig over det her projekt og gav mig al den tryghed, som jeg havde brug for. Men i den proces, så gled de også væk fra hinanden. Og det har aldrig rigtig sådan kommet helt tæt på hinanden igen efter det. Så det har altid været mit ønske, sådan set også, at de ligesom skulle finde sammen igen på en eller anden måde, selvom de jo stadigvæk er gift, men at de sådan skulle kunne leve i et mere kærligt forhold. Og det prøver jeg jo også. Altså, jeg er jo også en del af filmen, så det vil sige, at notcher også lidt min far og skubber lidt til ham og sådan nogle ting der, og foreslår nogle ting og sådan. Så han er jo meget sådan fuld energi og har alle mulige planer om, så prøver han at tage hende med til fitness. Det går ikke lige så godt.
Og det synes jeg, man skal se i film. Men jeg tror, der er rigtig mange, der kan se sådan sine forældre altså i de der roller der. De er sådan en rigtig far- og mor-type. Jeg kunne i hvert fald genkende mine forældre i det, jeg sad og så. Ikke? Ja. Hvor gamle er dine forældre egentlig?
Ja, min far er lige blevet 70, okay. Og min mor, hun er midt 60'erne.
Okay.
Så det er jo også ret fedt det der med, at det er også en af filmens pointer, og det er blevet i hvert fald, at det aldrig er for sent ligesom at vende rundt på nogle ting i sit liv, og aldrig for sent at erkende nogle ting, for snakket om nogle ting, som er svære at snakke om, men også for sagt undskyld måske, og sådan nogle ting der. Så selvom man er blevet pensionist eller i sit livs efterår, så kan man stadigvæk godt vende nogle ting rundt og få et bedre liv.
Jeg tænker, vi skal tale lidt mere om dokumentaren, der hedder Mester Graversen, og vi skal tale lidt om, hvordan det har været at lave den for dig, fordi det har jeg tænkt meget på, da jeg sad og så den. Det var det her med, at en ting er, at man beskæftiger sig med nogle ældre mennesker, der skal finde relationen til hinanden. Noget andet er, at man selv er sønnen, der følger dem på sidelinjen. Det må være ret spøjst, men det tænker jeg, det taler vi mere om efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her på lørdag, den 26. marts, der er der verdenspremiere på dokumentarfilmen Mester Graversen, som man kan se på CBH Docs i København, og der vil også være flere visninger af filmen ud over den her ene visning. Filmen er en personlig fortælling om, hvordan en familie bliver påvirket af en kræftsygdom. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af dokumentaristen, som står bag den her film. Han hedder Michael Graversen, og velkommen til igen og god aften.
Ja, god aften.
Og i den her dokumentarfilm, der følger man altså din far, der forsøger at genvinde sin kones, som er din mors, kærlighed, efter at de begyndte at drive fra hinanden, da du som barn blev meget syg. Og det har vi allerede talt om tidligere her i udsendelsen, at du fik leukemi som meget, meget ung, og det satte ligesom nogle spor i dine forældre, der gjorde, at de drev lidt fra hinanden. Og det er en meget rørende film, det er ikke så tungt, som det kan lyde, men det er selvfølgelig også en alvorlig film. Men hvornår vidste du, at det her det var noget, du havde lyst til at lave en dokumentarfilm om? Fordi en ting er, at man har det her inde på livet. Noget andet er at sige, jeg vil faktisk gerne lave en dokumentarfilm om mine forældre, der ligesom skal genfinde gnisten.
Jamen, det kom sådan løbende, fordi at jeg egentlig var i gang med at lave en film om... jeg var også lidt fokuseret på min egen barndom på et tidspunkt, efter jeg selv var blevet far, og begyndte sådan at kigge på det her kræftforløb, som jeg havde haft som barn. Og så til at starte med ville jeg egentlig prøve at finde nogle af dem, som jeg var indlagt med dengang, men der var desværre ikke så mange, som stadigvæk var i live. Og så på et tidspunkt får jeg færdig min bedste ven fra dengang, Thomas. Tror jeg, at han i hvert fald... eller jeg får fat i ham, men han kan så ikke huske mig. Altså, han har så åbenbart fortrængt mig af den oplevelse. Eller kan i hvert fald ikke huske mig. Så det spor, det går ligesom død. Og så begynder jeg så ligesom... På et tidspunkt, så finder jeg hjemme hos mine forældre, så finder jeg sådan... et fotoalbum, sådan en gammeldags fotoalbum, hvor der kun er 14 billeder for de 5 år, hvor jeg havde leukemi. Og det synes jeg var sådan lidt spøjst, at der kun var 14 billeder for 5 år. Så begyndte jeg sådan at undersøge lidt mine forældre, og hvordan de havde oplevet. Og så var det så lige i den proces, at min far lige pludselig ud af det blå bare vågnede op igen. Altså og kom tilbage til livet og ud af den osteklokke, som han har været i det meste af min barndom.
Men du sagde tidligere, at du længe har vil lave en dokumentarfilm om det.
Ja, altså jeg har længe vil lave en dokumentarfilm om min sygdom, og så har jeg ligesom ikke lige fundet ud af, hvordan den egentlig skulle gejes, og så lige pludselig så fandt jeg ud af, at det handlede jo ikke om, at jeg bare skulle gå rundt og filme mig selv i virkeligheden, men fordi det var jo ikke kun noget, der har påvirket mig, det har også påvirket mine forældre, det har påvirket os som familie, så det var helt oplagt faktisk at fokusere på dem også, altså, og ikke vende kameraet mod mig selv, men mod dem.
Og din far, Svend Åge, er altså ham, der ligesom er omdrejningspunktet. Det er ham, der skal ligesom genvinde gnisten til din mor, eller genvinde hende, kan man sige. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tager en lille bid af traileren, og så kan vi tale om mere om filmen bagefter. Her kommer en lille bid af traileren til Mester Graversen.
Michael, hvad fanden laver du, hva'? Vi skal have noget forklaring på, hvorfor du lige står pludselig her.
Min far ringede for nylig til mig, og fortalte, at han nærmest havde det, som om han var blevet genfødt.
Skal det der,
da jeg var lille, havde han en tøjbutik.
Skjorte til her, ikke også? Prikken over i, så kommer skoene nu. Dem henter jeg lige.
Men en dag faldt det hele til jorden.
Hvor fanden er du hen?
Jeg blev alvorligt syg.
Mor, skal jeg dø nu? Det var helt forfærdeligt.
Min mor og jeg flyttede ind på hospitalet, mens min far sad derhjemme i en døs af alkohol og piller.
Jeg havde ikke nogen at snakke med dig om.
Nu snakker vi ikke om, hvordan det var. Nu skal vi til at planlægge fremtiden, ikke?
Efter et årlangt misbrug er han nu fast besluttet
og Michael, på at indvende min mors kærlighed. Ja. Jeg tænker, du har hørt det her en hel del gange efterhånden, traileren til filmen, ikke? Men hvordan har du det, når du hører dine forældre sige sådan noget her?
Jeg kan jo ikke lade være med at få et smil på læben, når min far han snakker til at starte med, fordi at han er jo ret sjov i virkeligheden, og han elsker jo tøj, og han går virkelig op i det, og, Og det er jo på den der sådan gammeldags måde, ikke? Så han lavede sådan et tøjshow for mig, hvor han præsenterer det, han kalder det maritime look, hvor han og så kaster han tøjet ned på gulvet og siger bang, nå, så kan du gå i byen, ikke? Og så er det så det kan jeg ikke lade være med andet end at smile af. Og så er der selvfølgelig den mere alvorlige del, som min mor taler om, altså da jeg var syg og den, det er jo selvfølgelig det der giver filmen noget tyngde og livet også. Så.
Hvordan var det for dig, som ikke som dokumentarist, men som søn, at følge sine forældre, der ligesom er ikke forældre, men er to mennesker, der skal genfinde kontakten for det? For det er jo meget menneskeligt, det man ser. Det er jo ikke, jeg tænker ikke, man ser to forældre. Jeg tænker, det er to unge mennesker, der bare er blevet gamle.
Ja.
Hvordan var det for dig?
Jamen, det var specielt, altså fordi, som du siger, jeg er jo deres søn, som står og filmer det, og der ser jeg dem også lidt fra en ny side jo, altså fordi at, der bliver jeg jo nødt til også at træde ud af rollen, som bare kun at være den her søn, der ser på sine forældre ud fra det perspektiv, men også netop at se altså to mennesker, som skal prøve at finde hinanden i et parforhold igen, og hvad hedder det, jamen det var specielt, altså, og man kan sige, jeg havde trods alt kameraet, som jeg kunne nogle gange bruge lidt som en buffer, ikke? Og så kunne gemme mig lidt bagved. Men det var sådan lidt skizofren, både at have den her instruktørhat på, og så have hvad skal man sige, den her hat som søn. Altså, fordi jeg var, og det kan man også sige, det jeg tror også, men det er også det, der ligesom på en eller anden måde giver en mulighed for, at jeg kan komme så tæt på, fordi mine forældre er jo på nogle områder faktisk ret private mennesker. Så jeg tror, altså den her film om dem og deres forhold, har jeg jo også en privilegeret position i at kunne fortælle, fordi at de har stoler på mig og har tillid til mig.
Mm. Hvordan var det for dig i løbet af filmen sammen med dine forældre selvfølgelig, men også at genopleve og genbesøge nogle af de ting, som jo også er dit liv? Mm. Nu nævnte du selv det her med, at du kom ind på en afdeling, du havde været på, ikke? Og det, der kan man se, hvordan dine forældre reagerer på det. Men jeg tænker også, og det ser man ikke rigtigt, men det må også have været specielt for dig at genopleve eller genbesøge de her steder.
Jamen, det var det også, og det er jo som sagt, det er ikke noget, der sådan, er en stor del af filmen, men det påvirkede også meget, meget. Altså, jeg blev da også meget rørt og påvirket, og gav det også nogle søvnløse nætter og så videre. Og jeg kan huske, da jeg kom tilbage til der, hvor jeg der, den afdeling, hvor jeg lå, som hedder H2 i Odense. Det var nærmest som om at komme hjem til et sted, hvor jeg ikke længere, som ikke, altså det er ligesom, hvis man er flyttet fra sit barndomshjem, og så bor der nogle nye der, ikke også? Altså det er sådan, det var, jeg følte det meget som hjem, og så alligevel ikke. Altså det var, så var der lige pludselig, altså fordi jeg jo, meget af min barndom har jo ligesom været på det, på den afdeling, og har ligesom, hvad hedder det, vokset op der. Så det var meget specielt at komme tilbage der til, og se det sådan med voksne øjne også, og der var jo desværre også stadigvæk en masse syge børn, jo.
Ja. Vidste dine forældre sådan, hvad de sagde ja til? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at nu er der premiere her på lørdag, hvor at filmen vises selvfølgelig, men hvor at de også tropper op, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, ikke? Altså det her med, ja, at en ting er, at deres søn har fået lov til at filme dem, gennemleve det, de nu oplever i den her film. Noget andet er, nu er de også en, du ved, centrum for en dokumentarfilm. Er de klar på det? Hvordan har de det med det?
Jamen, de er nervøse, altså sådan helt, helt, helt naturligt. Altså, det har været sådan en løbende proces, så de er jo fulgt med i hele tiden, også da jeg startede med at filme nogle andre ting og så videre. Så, og på et tidspunkt, så ændrede fokuset jo, og så handlede det mere om dem. Og så er de jo selvfølgelig gået med til det. Men jeg tror ikke, der er nogen, der sådan helt kan forberede sig på, altså, om det så er mine forældre eller det andre, det der med at skulle stille sig frem med sin historie, er jo enormt sårbart, altså. Og folk kommer til at have alle mulige forskellige meninger, så det har vi jo talt rigtig meget om, det der med, at og også med SoMe og så videre, de er jo også på sociale medier og så videre, så kommer folk jo også til at have alle mulige forskellige meninger, og det har vi jo også, ja, snakket meget om, hvad det er for nogle også negative ting, der selvfølgelig kan komme frem, fordi der er jo også nogen, der måske vil sige, at wow, det er sgu vildt nok, det kan vi ikke lige helt rumme, at de deler alle de her ting, vel? Ja. Men forhåbentlig, og det ved jeg også er en af grundene til, at de gør det, det er, så kan det også være med til at sprede noget lys på det her med at tale om tingene. Altså, og hvis man som familie har oplevet en eller anden form for traumatisk begivenhed, og det behøver ikke kun at være, altså, det behøver ikke at være nødvendigvis, at det er et barn med kræft, det kan også være alt muligt andet, at så er det vigtigt at få talt om det, og ikke bare lade de her traumer ligge og tro, de forsvinder, for det gør de ikke. Altså, de bliver hængende, ikke? Så det er vigtigt, at man kan sætte ord på det, og så måske også, hvad hedder det, som min far gør det der med og rykker, altså ligesom at man kan godt ændre sit liv, selvom man er i sit livs efterår. Det tænker jeg også er et vigtigt budskab altså i filmen.
Det er ret inspirerende at se to personer, der er oppe i årene, der ligesom giver livet en ekstra chance, hvor at der er måske andre, der vil læne sig tilbage og sige, nej, det var en spildt chance, vi kan ikke gøre noget ved det-agtigt, og se nogen, der faktisk kaster sig ud. Jeg synes, det var meget inspirerende. Men hvornår vidste du som dokumentarist, at historien var færdig? Altså i forhold til at optage det, tænker jeg, fordi at det er jo en historie, der bliver ved med at udfolde sig. Det er jo livet, der leves. Der er jo ikke nogen slutning på livet andet end den endelige slutning, hvor mange år, ikke? Altså, ja. Så på den måde tænker jeg, at det kan være svært at vide. Hvornår ved man som dokumentarist, at nu behøves jeg ikke mere?
Det gør man ikke 100%. Altså det gør man måske i virkeligheden først, når man når ind i klipperummet, og man har arbejdet med materialet i et godt stykke tid. Men altså, jeg havde sådan også en naturlig ramme af, at mine forældre også samtidig, fordi min far har fået det bedre, så havde besluttet sig for at flytte. Altså flytte fra Grindsted, som ligger omkring Billund i Sydjylland, og så over til, til Jægerspris, som ikke er så langt fra, hvor jeg bor. Så der var ligesom sådan en naturlig forløb, som betød, at de ligesom skulle pakke huset ned, og de skulle sælge huset og flytte derfra. Men jeg filmede også lidt efterfølgende, efter de var flyttet og så videre, fordi jeg også ligesom var nysgerrig på, om det nu også var slutningen i virkeligheden. Men jeg tror også, at det er mere den sådan konkrete slutning af, at de er flytter, men så er der nogle andre ting i filmen, som jeg ikke sådan nødvendigvis lige skal afsløre, for at folk har set det, men der er også nogle ting, som ligesom følelsesmæssigt også føltes måske mere sådan forsonende eller afsluttende.
Ja, og nu var du inde på det før, det her med, at en del af pointen med filmen, moralen eller sådan tematikken, det er det der med at give livet en ekstra chance og give et ekstra forsøg. Men hvad føler du har fået ud af det her? Fordi jeg tænker, det er det, som vi som publikum formentlig skal have ud af det. Det er det der fornyet lyst til at kaste os ud i ting, og det der, man bliver motiveret. Men hvad føler du har fået ud af at lave den her film?
Jamen, jeg har fået et tættere forhold til mine forældre, simpelthen. Jeg har fået, en far igen, som jeg måske ikke havde, da jeg voksede op. Så hvad hedder det? Og det er jo en del af den proces, som både har været virkelig, og som også har været film. Altså, så synes jeg jo, at vi alle tre er, som sagt, er kommet tættere på hinanden. Så det har jeg i hvert fald fået ud af det. Og så har jeg også fået fortalt den historie, som jeg på en eller anden måde også har, som har rumsteret i rigtig mange år. Og som også, altså selvfølgelig, også, hvad skal man sige, som også er min historie. Ligesom, altså det er også alle tres.
Hvordan skal I fejre det her? Filmen, den er ude på lørdag. I skal se den alle sammen. Der er visning i København, og du har familien med, kan man sige. Hvad tænker du, at det, der skal foregå bagefter? Hvordan skal I fejre det? Eller har I allerede fejret det?
Nej, vi har ikke fejret det, men vi skal helt klart fejre det. Den bliver vist i Grand Teatret inde i København. Det er jo lørdag aften. Den bliver vist kvart over syv, og så er der noget Q&A med mine forældre bagefter, og så... og så er der en fest bagefter simpelthen med drinks og alle sådan nogle ting. Det er selvfølgelig alkoholfri til min far, men til os rest eller til os andre. Og der kommer rigtig mange af mine venner og folk, der også kender mine forældre og så videre. Så det bliver også noget med at se nogle gamle venner og familie og så videre. Så det bliver en kanonaften. Altså. Det håber jeg i hvert fald.
Og dokumentarfilmen, den hedder altså Mr. Graversen, og man kan se den til verdenspremieren på lørdag, og derudover så vil der også være andre visninger i løbet af det her års CPH Docs, som altså løber af stablen i den her uge. Og Michael Graversen, manden bag filmen, du skal have tak for tid til at være med.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.